Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Уфуклар ток шоуның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Аны турыдан-туры эфирдә мин Разин Нурлинов барам. Илемтә өчен 2 телефон: 555 5513 һәм 555 5514. Республикабызда уттай кызу эш үсте. Иген кырларында көн-төн моторлар гөрелтесе тынып тормый, барлык районнарда урак дәвам итә. Ток шоубызны игенчеләребезгә рәхмәт изеннән дәртле җыр белән башлыйбыз. Хәерле сәгатьтә булсын.
Иң кырларда турай сайрый, җанга хуш ис бер кыра. Байшан уны шөлгергәнен, иген шегенә бара. Бер туктаусыз эшләр кайнай, иртәннән төнгә чаклы. Кеше жанын бирә язган, бер телелик бәгешен. Бер туктаусыз эшләр кайнай, иртәннән төнгә чаклы. Ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип-ип тауса зэшлэр файнай бир таннан түнгэ шаба
Қазір 15 сағат 27 минут біздің студиямызда Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігінің егіншілік тармағын өстіру бөлігі жетекшісі Ирек Әнвәр улы Садиков. Хайырлы күн, Ирек.
Хайырлы күн, арысамысыз.
Сөзіңізді тарихтан бастайық әлі. 2008 жылда республикамызда рекордлы уңыш өстіріліп, 6 миллион 200 мың тонна бүртік жиіп алынған еді. Ол шақта орташа уңыш гектарынан 37 бүтін 15 центнер болды. Әхәзір республика бойынша гектарынан орташа 39 бүтін 15 центнер бүртік жылы, яғни 2 центнерға көбірек. Бұл биыл 2008 жылдағы рекордны да ұзып кету мүмкінлігі бар дегенді аңлатамы? Бұл біріншіден, екіншіден, енді бүгінгі күнде ұрып жүйшілерің барышын ішіп барашыл тұрады айтсақ. Шынкей президентіміз Рүстем Нұрғали ұлы Иниханов бүгін Опа сарайында башқа түбәклерде де болашақ егіншілік білен республика жетекшілігі де қызықсынып тұра.
Әйе, рахмат. Дұрыстан да бүгінгісі күнгі бүтін муниципаль бірамдықтар біздің ұрып жиі үшіне кірістілер. Бүгінгісі күнгі мұна біздің амбарларға 1 миллион 300 мүнген артық иген қайтты. Әйе, 1 миллион тонна иген қайтты. Бүгінгісі күнгі 330 мүн гектар соқтырып алынды енді. Бұл біздің бүтін болған майданларының, бүртікілі культурларының майданларының 22%-ын тәшкіл етті. Тарихқа келгенде, біздің нәтижелер ұрып жию үшілері біткеннен соң болар. Шул уақытта көрерміз енді артыр ма, жоқ ма.
Әлі хава төшіне бәйле енді
әйме. Әлі бик зор үшілер алды. Бұның секінде шындан да 39,5 деп айтып кеттіңіз. Бір гектарынан центнер, 39,5 центнер оңыш жиіп алынып барды. Қайсы бір райондар ертерек үшілер, қайсы бір райондар соңырақ. Біз дөнья храмнар деп айтабыз инде өзі біздің мына Арша, Балтай, Әтіне, Көкмарай аяқлары, алар шешуге де, орып жиюға да кем дегенде бір атына қосымша кіріседі. Анда біздің хава шарттары шулайырақ келе. Мына бүгінгі күнге атасып кетесім келе, мен мына ең алдыңғы райондарына ең көп майданын соқтырып алған райондар арасында біздің Яңа Шешме районы бірінші орында бара, 39%. Бұлған майданын уже соқтырып алған Ақсубай, Тәтіш, Нұрлат райондары, бұл райондарының Ақсубайда 38%, Тәтіште 36, Нұрлатта да 36. Бұл райондар біздің алдыңғы райондар ретінде, олардың 35% артық майданлары уже соқтырып алынған. Жолық уақытта ең зор оңыш бір гектардан деп санасақ та енді һәм ғұмен жиып алынған мегдардан санасақ та, міне Тәтіш районында біздің бір гектардан 55 центнер шығып бара, һәр бір гектардан оңыш, и алар шуларда оқ Тәтіш районында оқ ең көп біздің соқтырып алынған бүгінгі күнге деген 91,5 район бойынша 91,5 тонна егін соқтырып алынған. Бұл бек зор көрсеткішлер, шыңдан да ұзған елгі мен шағыштырып қарасақ, біздің мұна еладесіне санап қарағанда шыққан еді бары тек 15 сәтінер қаяқан ғана, 14-те 9 сәтінер. Нәтижелер бойынша енді, ұзған елгі нәтижелер бойынша жиып алынған, бүтін сібірге 2,300,000 тонны ашлық. Бұл шырақта бары райтып кетірі керек, ұзған ел Қырғыш районының 42-сінде ЧС кіртілген еді. Ғадеттен тыш хәлдер болды. Анда бір ғана район кірмей қалған еді, но аңада қарамастан ол районда ЧС деп ғадеттен тыш хәл болмады деп айту дұрыс та болмас, чөнки нәтижелері де басылардың тұрушылары да республика көлемінде қарағанда бір шамайды. Шоғана қарамастан мына біздің бұл өсімшілік тармағында алып баратырған ішілер шулық дымны сақлау, яскіні біздің білән шырашқанда шашқан егенде дымны сақлау, уақытында шашу, тез арада шашу, жеріні ішкертінің ешілігін кеміту деп айтегенде бір өткенде бірінші операцияны ұзап ішін бітіріп кету, шушы біздің керте тұрған республика мүші кіріп баратырған технологиялар өзінің нәтижесін бере. И бүгінгі сәкінде біздің қырлардағы мол оңыш деп айтыра керек, дұрыстан да бұл шушы ауыл қожалық қызметшілерінің технологларының білгішілерінің жетекшілерімен бірлікте дұрыс юнашты іш алып баруының нәтижесі.
Урақтыны башлаған шақта гектарынан республика бойынша орташа 40 центнерден көбірек оңыш шыға деп айтқан едік. Қазір міне 39 жарым. Яғни күн өткен сайын урақ башланғаннан алып, урақ ақырына қадар гектарынан шыққан оңыш кеми бара. Яғни оңыш жоғала деген сөз бетінде ме? Шуңа көре урақтыны тезірек тұрға керек.
Жоқ, ол аңсыз сөз де жоқ. Мына біздің оңыш жоғала дегеннен оның саналған көлемлері де бар. Бір атына ішінде біздің шулық арпаны бұдайын алып қарасақ, өзінің құйылу нәтижесінде, өзінде яуын түшінер болса ол өсу нәтижесінде, өзінде шында башақта тұрған келер бек зор жоғалтыларға кетіре, бір атына ішінде ол біздің 23%-қа қадар жетірген мүмкін. Шуңа көре бүгінгі күнде һәрбір күн, һәрбір сағат бек қадірлі. Техниканың тек басып тұрмауы, мына бұл болған соқтырған аушылықның комбайнларының тек тұрмауы, шулық ындыр табақларындағы біздің ішкерту сәләтін пропускная способность деп айтқанда арттыру, аны дұрыс етіп күйлеу, мына бүтінісі бүгінгі күнде бек зор рөл ойнай. Әзгіне задержка, әзгіне тұтқарлық болса да бұл бізге біздің өстірген оңышының әзімі көп мүйі қалтығына кеттірешек. Шуңа көре, біздің ғатына қырында болатырған кеңешмелерді де біздің министріміз айтып өтерін ол тұрда. Қар сағатыны, қар эшне дүрс итеп планлаштырып, бу урак жыю урак үстүн уюшкан рөвүштө алып чыгара керек бизге.
Төрлү жылдарда төрлү узунчалыктагы кыйшакларда ийин кырлары бир ук басууда бир жагы үлгүргөн, экинчи жагы үлгүрмөйчү. Мине яңгырга байлым болгон чектер быйыл тигиз үлгүрөм ийгиндер.
Жок, быйыл да андай көрүнүш көрсөтүлө. Ийгиндерде дым запасы көп болду быйыл. Стоуна шунун стоуна биздин өзүбүздүн культурный өсүмдүктөрүбүз канчарак өсүү менен реттен шүбүлөндөрдө өзүлөрүн бик жакшы хиситтилер. Аларга каршы бик көп чаралар колдонулду биздин агалау үстүндө иштедик, шүпкө каршы, ауртуларга каршы, бүгүнкү секунда менен бижеклерге каршы. Кайра гана иш алып барыла, али команда алып барыла. Чөнки культураларда, сабан культураларында бүгүнкү секунда барыбир бижеклер өзлөрүнүн иштерин иштейлер, алар тик турмай тоже.
Анан соң күзгү культуралар, сабан культуралар. Күзгү культураларга һәр вакытта ышанабыз, чөнки алар ничек тә бар уңышын бирә инде. Сабан культураларга кай вакытта уңышын азрак та бирә. Быйыл ничек керек?
Быйыл әле пока сабан культураларына безнең менә арпагына төшелгән, бу менә нитеп карасак, уңышына карасак, барыбер күзгү культуралар быйыл сыйылда арпага караганда ягъни мәсәлән безнең азимой бодай дип әйтегенде саван бодайы барыр уңышында бір гектарына барыр көбірек бере арпаға қарағанда әлі біздің бодайға кірішіп кетмеген тігілері де сабанда барыбір өзінікін биылғы сыйылына потенциалын реализовать алды деп айтуға керек чөнки дамыда болды, біз кереклі тұқландыру шараларында бүтінісінде қолданылды. Біздің бұл елгі сыйылны, соңғы еларда аны етежеге ерішкен еғой, 74-4 килограмм ғасынап қарағанда ашламаны бір гектарына Татарстан бойынша, республика бойынша, құрташа 74-4 килограмм действующий сто деп айтабыз енді біз аны тәсіртің күшіне. Сонап қарағанда шуның қадар ашлама кіртілді. Осыған ел бұл көрсеткіш біздің 72-де 4-де. Елдан ел мұна бұл біздің нәтижесін бере бар бір. Бұл әйткенімше зимой да, яровой да, сабаны да, күзгісі де бар бір өзінің потенциалын тиешінше тиешінше реализовал деп айтуға керек енді.
Ярай, міне орышқа енді уңыш көп болған елні кайбір хужалықтарда енді үстенірек қарай башлады деп айтайық ма, енді кемсітібірек қарайлар деп айтайық ма, орыш бет енді сондай культура һәм аннан бош тартушылар да болғалады ілігірек. Қазірдінші орышқа нендей ихтимал берілді?
Соңғы елларда орышының майданлары соңғы 1-2 жылда арышның майданлары шул 100 мың тирәсендә безнең сакланып тора. Киму күзәтелсә дә ул кадәр кискен түгел. Менә быел елда 92800 безнең сакланып калган мәйдан көзән шешелгән иде ул 100 меңгә якын. Киләсе елга да киләсе ел мошы өчен быел да шул шушук мәйданнарны шешеп калдырга җыенабыз. Арыш ка кыткылык булмаячак, барыбер уңышы да бар. И безнең таләпләргә җитәрлек күләмдә барыр, үзебезнең республикаларына җитәрлек күләмдә арыш булачак.
Игенчелек белән шөгыльләнгән хуҗалыкларга икътисадны ныгытып калу өчен арзанрак бәйдән ашык җиткерү утышлы бит инде. Менә сез 8 гектарга 74,4 центнердә исәбеннән югынды ясау көчендә ашламалар кертек. Мынсы бер. Менә бу үз кыйммәтен арттыруга китермейме? Икенчедән, быелгы ел әйтик ындыр табагына кайткач, ашыкны фәлән процентка кадәр җиткереп, кондицияга җиткереп, саклауга кую өчен киптерү җайланмалары кулланыла, ул шулай ук чыгымны арттыра. Быел ничә кирәк? Киптерип торасы бармы? Игеннәр куры кайтамы? Я булмаса башка шартлардамы?
Әлі мұна табиғат шартларынан қарап тұрабыз. Соңғынашы бүгінгіне біраз температура түшті біздің шылап етінде. Маңаршы 30 градус терасы күн сайын мұнды температурда, дымлылықта түбен. Күн сайын біздің аштықлар 5%-ға қадар дымлылығын үйғалта бара. Ол тәуелік дәуімінде бар бір. Бүгін секінде қойда тұрған аштық құры қойта. Шылай да біздің әлі табиғат шартларын біліп болмай, ол 2 ватналық прогноз бойынша қарасақ, анда аяз күндер уағдайтыларда нешек болып шығар. Шыға көрі бар-бір кептіру шаралары бүтінісі әзір болып тұрған шырақта, біз бар-бір өзі біздің ашылықны соқылабырақ қала алырбыз соғып алғанда саң әлі бейтан ұндыртабағанда әшкерттірге де керек. Әлемнен көп мүсіндер өзі бізге ұрлыққа да солыра керек. Мұна кептіру шаралары біздің бұл мүсікінде әзімі көп мә тектір соларда бары бір аларының керегі болашақ, алар әзір болырға тейш. Аңсы бірінші, екіншіден біздің мұна яңа түрді еп әйтсен бек дүрісті болмасын әні бірінші елгіна түгілінді уақытлы шысақлау шараларын көбірек қолағаны тағдым етер екіміз, чүнкі
элеваторларда
түгіл қожалқанның өзлерінде полиэтилен, полимерный рукава деп атайларынан полиэтилен сауытлар алар. Шында тұтырып, уақытлыша ашлықны дымлы келешті сақлап тұру шаралары бар. Бары-бір біздің ұндыр табақларының шұл қадар ашлық күніне, мен әбізім мұнда айдан қарасаң, 170-180 мың тонна ашлық қойты көні республика бойынша. Шуның қадар ашлықтың ұндыр табақлары арқылы біздің екмек алатырған пункттар арқылы бүтін сүміткері бүтірі мүмкіндегі болмаған шырақты, аларына уақытлы шамнашы шараларына қолданып сақлап тұру 6 ая қадар, 2 ая қадар, 3 ая қадар барыр біз өзінің нәтижесін берешек. Аның шығымлары бір тапқыр болса да барыр көп түгіл, но ұзата сақланып қалған оңыш, қырда қалмаған оңыш, оңыш қырда қалсақ, әр біз бар бір аны яңғырларын әркетсе аның әйбірді, качысысты юғала біріншіден, екіншіден аны соқтырып юғалтуы да арта, качысысты кеме, и екіншіден аны соқтырып алу ұжы проблематичны бола башлай. Шуға көрі, қар бір сағатына, қар бір күнді, мен әбізден бүгін сенгінде шушындай яқшы пагоды тұра ұрып жүйе алып бар үшін, шуны қолланып, дополнительный мен әбі шаралар, үстеме шы шараларына қолланып, уақытлыша сақлап тұру шараларын өзі бізге қырдан, басулардан, оңышыны жиып алу, ең бірінші шырата шушыны үстімізге бұрышты қойыра керек әйе.
Ярай, біз тарихтан да қателейбіз, әлігірек, мәселен, оңышларыны жиып алып, хисап ясау үшін дәулетке фәлен қадар ашық тапшырылды, 1,640,000 тонна ашық тапшырылды, мәселен. Деп, хисап ясы дірікті, анасын элеваторлардан құжалыққа, тірліклерге ашату үшін кері алып қойта башлайдырық. Шулай бит. Қазір, Аллаға шүкір, міне, енді фаразлар бойынша, Құдай тағала мүмкінлік берсе, егіншілері біз тұршалар, рекордлы оңыштан кем болмастыр деп үмітленегеймі. Нашыл республикамызда тірлікшілікте өсе бара. Тірліклеріні ошату үшін құжалықларда алып қолалар ма? Я болмаса, шулай оқ, әлікесе элеваторларға ұзаталар ма?
Біздің ғымымен Татарстан республикасына тірлікшілік білен сонап қорағанда, тірлікшілік мұқтажларын, өзі біздің промышленность мұқтажларын хәм переработка деп әйтегенде, ипи жетіштіру спиртзаводларға кететіған мұқтажларын есеп қалап қорағанда, 3,5 миллион ашлық керек. Бұл бүтін тірлікшілік білен бүтін болған тәләуінде біздің республика үшін. Қожалықларда бүтін қожалықлар білен, қожалық амбарлары білен, бүтін біздің бұл екмек қабылу ету пункттар білен санап қарағанда біздің мүмкіндік 6 миллионнан артық. Көп мөлдерші хужалық барыбар өзінде сақларға ұмтыла. Чөнки икмак жетиштүрүү пункттарына берүү, аны ишкертүү ул барыбар хужалык үчүн көп мөлдөр чыгым. Мүмкүндүгү болгон хужалык шуңа күрө бүтүн бул мүмкүндүгү болгонча өзүнүн кайтканышын өзүндө ишкертип, өзүндө сактап, өзүндөн дальше уже сатуу реализацияга карай.
Ату ашык кабыл итүү пункттары ашыкны жыйып, аны саклап, саклаган үчүн хужалыктан акчасын алып, пул ишке тырышалары эле керек. Хазыр ул тажрыйбадан читтешесиз дейсиз инде.
Ул тажрыйбадан бүтүнөй читке кетип болмок экен, албетте. Но ушулай да биз бит хужалыклар үчүн, биздин өзүбүздүн авыл хужалыгы предприятиялары үчүн алардын экономик жактан табышлырак умуш жетиштирүүлөрүн тилейбиз.
Һәм инде ирек механизатор, игенчи механизатор керек те, комбайнчы, ул жылга бир тапкыр акча эшләп ала. Шулай бит инде. Ә табигатның аның шундый гадәте бар, төн җитә чык төшә башлый. Шуңа кайбер комбайнчылар инде кояш батар батмас үйүнә ашыгырга мөмкин. Яңгыр яуса, Аллага шөкер, бүген мунча керәбез дип тизрәк үйүнә ашыгырга мөмкин. Ә безнең республикада андый хәлләр булмасын өчен комбайнчылар арасында ярыш оештырылган. Аларга әйтик, фәлән кадәр суктырган очракта, фәлән кадәр акча бирү шартлары билгеләнгән. Инде берничә ел дәвамында. Шулай бит. Хәзер комбайнчылар ничек эшлиләр? Төннәрен комбайннар эшлиме? Ашлык кайтамы уракны тизрәк түгеләү өчен менә шул тәүлекне нәҗәл файдаларга кирәк бит.
Ай, дөрестән дә, бүгенге көндә безнең менә Татарстан буенча 3400 берәмлектән артыграк комбайн. Шуларның 2000-дан артыгы кырларда уже полностью иген суара кириштеләр. Комбайнчыларга килгәндә менә минем алда бер исемлек кем иң алдынгы комбайнчыларны хотя бы һәр бер районнан берәрсе булса да атап китәсем килә минем.
Күбрәк әйтегез, җылы сүз җаназыгы.
Безнең вакыт җитмәс, бөтенесен әйтеп үтәргә, шулай да әйтеп китим әле. Менә безнең Зәй районыннан, ягъни мәсәлән, Зәй агрофирмасыннан Мухаммәтдинов Марат, Балык бистәсеннән, Логос ширкәтеннән Щербаков Пётр, Нурлат районы КФХ Сулейманов ширкәтеннән Салахов Әнәс. Шулык Тәтеш районы иң алдынгы районнарның берсе безнең Сафиуллова КФХ Сафиулловадан Купрянов Геннадий. Сорман районыннан Гайнуллин Дамир. Мөслимнән Август Мөслим дигән ширкәт бар безнең анда бик уңышлы эшләп килә торган Сулейманов Линар. Элкидән Восток Зернопродукт дибез инде Калимуллин Талгат, Ознакайдан Марш ширкәте Галиуддинов Азат, Яшел Үзәннән Заволжье ширкәтеннән шулай ук Кызыл Шарык ширкәтенә керә Гелязов Рәмис, Чүпрәлдән Цельна ширкәтеннән Шайдуллов Рафик, Яңа Чишмә районыннан Агрозолье ширкәтеннән Митрофанов Андрей, Октаныштан, Октаныш агрофирмасыннан Мухаммәтдинов Илбрус, Мухаммәтов Илбрус, яңаш айттым, әйтегез. Аксубай районыннан Аксу агро ширкәтеннән Сафиуллин Җәүдәт. Бу иң алдынгыларның берсе, бу списокны дәвам итәргә була. Алар бүтәнсе безнең монда язып алынган. Безнең сез әйтеп киткәнчә, быел да комбайнерлар арасында бу ярыш үткәреләчәк узган елгы условияларда дип әйтегәндә, узган елгы шартлар буенча, узган елгы шартлар буенча шуңа күрә бу игенчеләребезгә, бу хезмәтчеләребезгә уңышлар теләп, хәтерсез аторган айларына кайтып, мул уңышны җыеп алырга алуларын теләп калабыз.
Илгә кайту ул әйтик төрлечә булырга мөмкин. Менә төшке аш вакыты итте, кайтып ашап килим әле дип кайтып китәргә мөмкиннәр. Кояш батканчы кичтә кайтып китәргә мөмкиннәр. Шуның өчен кырларда комбайнчыларны, механизаторларны ошатуында оештырырга кирәк, шулай бит. Бу ничек кирәк?
Әйе, дұрыстан да. Бұл өзіне қызметшілеріне яқты шарайлен құраған Харбер руководитель мұны ойыштыра. Сөзде жоқ, бұғын секінде бір сағатке қайтып келейм әлі деген білән зұр темпларда орып жиыны алып барып болмай. Шоған көре қайнар азық, тиешілі киім салым, керекілі запасной шәсілер, бүтінісі еміне бұл біздің ұянғын сұндыру шаралары бүтінісі бүгінгізгінде қаралған боларға тиеш. Бік зор ықтибар берге керек әрбір құжалық жетексіне, әрбір технологқа. Шынки әр кішінің қайласы бар, семьясы бар. Әрбірсі көбісі ашыға, көні қызу, үшілеу шартлары бүтін жерде де ауыр. Бүгін сүкінде шоңа көре Аллай әдам берсінде бетірек ерегенде бүгін сүкінде қырларда, осыларда үшілеген жігітлерге.
Біз енді матбуғат шараларынан...
Жігітлерге қызларға да деп бетірек ерек, шынки бүгін сүкінде көп күні қыз бағалар қар комбайн ердім шетсі болып, үшілеп үші қыз бағалар бұза көп қар бүгін сүкінде.
Әтелеріне болып беру үшілер. Шынки бір кісеге қойта бітанын қызмат қоқы да елға бір таппар үшілеп ола тұрған. Культураларға келгенде, міне, қазір әттегізінде соқлану шаралары деп, шыннан да еген қырларында салам, ол дарыдан да тезірек қабынып кетерге мүмкін. Шоңа көрі әндайында соқлану шаралары кімдер тәмәкі торта екен аңсында тұқтап тұра тезірек, әшілем тезірек егенлеріне жиып алын дептір шашылай бетінде.
Шылай, біне, бұл масса көп соғып алғанда техниканы тоқтатып, тығылу шырақлары комбайнарына мен стартыға тұр келген шырақтарда шынки салам да көп, ашлық да көп, комбайнар ешқана тығылып, нәйтеп тоқтаған шырақта бар өбіне бүтін агрегатларын, нәйтеп тоқтатып, өзілеріне қауіп қадар кетірмей тұрған деп үшлесінлерге.
Жолай, әлік әйтек бір комбайнға 100 гектар деп біздің Татарстанда шындай бұрыш қойылған еді, ләкен ол бұрышқа ерішіп болмады, совет елі тарқалды, комбайнер соны кемеде техника алу, комбайнер алу ауырлашты. Қазір бір комбайнға көп ме жер тұры келе, ялмаса шеттен де ердем келе ме?
Шеттен ердемді көп кіне қожалықлар өзлеріне шақырттылар, бұл секінде. Дұрыстан да көбірегінде 100 гін әту көл.
400 ләп болса керек.
Әйе, 400-ден артық бұзын бұл сегінде нагрузка. Бір комбайнға 400-ден артық тұры келе, шыңа көре. Бұл шырақтанырса езіс келе. Қазір енді бірсінден екеншісіне комбайн көшері берту үші сонарақ қалынды. Шынке біздің мұна жылырақ регионлардан бізге келіп үшілеу шырақлары көп көзәтілі, өзілерінде әшілеріне бітірелер де, мұнда бізге келіп әшілерінде ғам етелер, комбайншылар, өзілерінің комбайнлары білен. Әне бұл үшіні уақытындарақ ертерек тұтынып, үшіліп, үштіріп алып барсалар, бұл шырақта барыр біздің ұрып жүйе тезірек барыр еде, жағдарақ барыр еде, әзімі көп мұ бар бір аңа түләуін түлесі бұлайын сөзді айық. Өзілеріне юғалту әзірек болар е, әгер табиғат шартларына шарайып кетсе, нәшіл пасығында бізім жеткересі келе. Біз ол тұрда енді үйін айына өйте башылаған еқ, үйін ақырларына өйте башылаған еқ. Кімдер тыңлады, кімдер ешітті, кімдер тыңламады. Шоғанда қарамастан. Бүгінгі сүкінге болған техника білен, шақырып кетірген техника білен, ешқан рауышта ішін алып шығара керегінде.
Ашылықтың егеніне біз екмәк дейбіз бітінде. Шынки ашылықтан ясалған ұннан екмәк пішірілі. Ашылықтың барысындан да әйбәт, яқшы екмәк пішірілік ұн ясап болмай. Әйтік қаты бұдай, әлігерек шетке кетіп алып қатырға тұршадырық. Қазір өзі бізді республика бізіне тәмінтерлік үстіріле ме бұл культура?
Қаты бұдай біздің республикада ғылмен көп келе тұран культура тұғыл ол. Бізді көбірек мәкеп шыңетсі деп етегенде емшоқ сортлар қолданылы. Хаты бодай табиғат шартларына көбірек тілепшен, ама қияш нұры, температур режимі башқа табарак керек, юғарар керек бізге қаранда. Ну, шулай да, бұлғы сыйыл башта яз айлары, жәйінің бірінші айлары бар бір шағыштырмаша біздің бетін салқынырақ бұлда. Әне, біздің бүгінгі сүйкінге гіне температура режимін алып қарасаң, біз теге 5 градустан юғаррақ температура бен салыны біздің дәні көп еллық сонларға яқынайып келе. Көп еллық сонларға яқынайып келе, шынки бұл біздің әзімі көп бар бір хаватаршы салқынырақ бұлы білен. Оңышы болды, но епі пішіре атырған, екмек пішіре атырған юғары класылы бұдайлар бұл бары бір әзірек болар деп фаразыйбыз. Узған елгі білен шағыштырғанда. Узған ел шол не қысабына, қияш нұры қысабына, температура қысабына бұл көрсеткіш юғары рағыды.
Ерек әфенді, біз сізіні әр вақытта да іштен ойырып тұрмағыз енді. Біздің әлі ертеңгі тапшыларымызда бар, телефон ашабылса да әлімтәге шығып, біз тыңлаушыларымызға мағлұметлеріне еріштіріп тұрға тұршырбыз. Жолай да әбіне әңгемәбіз ақырында, екенші бетінде ол бүгін ұрдымда Аллаға шүкір деп бешәмей, ол келешекке қорай, келесілі ұңышларда. Әбігіннен енді жеріні ішкәртірге, шешерге керек. Бұл ұшылар башланды ма? Неше керек? Бір-екі минутта қысқа жағын айтсаңыз.
Бұл ұшылар біздің мұна келесі елға болашақ ұңыш үшін 515 мың гектар сабан, азимай бұдай,
күзгі бұдай,
үжім бұдайлары, қам арышлары шешілерге тиеш. Бірін сәрінгіне әлі шығып қына қорадылар. Но, мұнар шоң айтып кетесі келе, әлі көптен де мұнар шоң информацияның мағлұматын әзірлеп қорадық. Шыннан да уақытында шешілгені, күлге шешілсе де ұңышын әйбетірек бере.
Бұлар хақында біз келесі тапшыларызда үлтен яқыларда сілеріміз. Әбінгі енді уақыт тамам. Ұфықлар тапшыуының шараттағы шығарылышы әм біздің студиямызда Татарстан ауыл құжалығы әм азық-түлік министрлігінің егіншілік тармағын өстіру бөлігі жетекшісі Ерік Әнвер ұлы Салықов болды. Рахмет сізге. Ижат Түркімі Гүлшат Ықбатуллина, Гүлнұр Хабибуллина, Рамиль Идиятуллин һәм Разин Нурин составында эшләде. Яңгырда вакытында гына үп, җилдә кирәк чакта гына исеп, быел мул булып үскән уңышны югалтуларсыз яхшы сыйфатлы чакта җыеп алып урнаштырырга язын да теләп калабыз. Уңышлар сезгә сау булыгыз.
Сау булыгыз, рәхмәт.